Things rock. Pēdējais mit tīru un Krišs jau saka Galva mazliet sap Bet kapteinis Morgans jau uz galda stāv un nāk Viskijs viņa draugs Tas nekad vinu nepamet Krišs jau pats ir glāzi Nu šito viena vēl var Sāla pie mājas lauk jau gandrīz līdz jumtam Krišs uz to paskatās Es nepjaušu kā teic mam Kaimiņš bez kājas Pirāts ar savu zāli spjāvēju Man ir audiks, man viss ir kārtībā Bet visi atceras to bērzā iebraukšanas gadījumu vakarā Očka priekšā, bērš priekšā Krišs izvēli izdarīja Bērs palika stāvot, bet bočka šķīri aiznāca Krišs ir pipalē, kapēnes rokā un galva jau bieži Krišs ir pipalē, pēdējā desmit dēdienā tas netērē Krišs ir pipalē, lai zāla aug, lai pirās to pļauj Krišs ir pipalē, Feniksā apārā Viņu atkal sauc Pēdējā desmit eiro Ko Krišs ar tiem darīs? Maizi, nesu, pienu Nē, tas viņam nederēs Ēdienu var nepirkt Trīs dienas iztikšu Bet aparātus Feniksā Gan pēdējos centus ielikšu Klik, 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 aparāts jau griežas Krišs acis tīna Un kabā tas kļūst tukšākas Brauc viņam saka Krišs varbūt pietiks Vēl vienu griezienu Un būšu bagāts Krišs ir pipalē Kapteinis rokā un galva jau griež Krišs ir pipalē Pēdējā desmit ēdienu tas netērē Krišs ir pipalē Lai zāla aug, lai pirāts tu pļauj Krišs ir pipalē Feniksā aparāti diņu atkal sauks Un tad Krišs reiz aizbrauks Uz Vāciju tālu Tur piedzīvojums viņu aizveda uz īpašu māju Malko mājā Vācijā tā arī bija liet Krišs pēc tam stāsti, nu tā bija pieredzēt Kapteinis Morgans audiks un dzīve bez bremzēm Krišs iet pa pasauli ar saviem likumiem un šēmām Ja kāpā pār desmit eiro, viņš jūtas kā karalīs Jo est var arī rīt, bet šodien aparāts ir svarīgāts Un naktī, kad viss jau klus Krišs paceļ glāzi un saka Man zāla nav jāpļauj Man ēdiens nav vajadzīs Man bērs jau reiz bija Un es Esmu pipelē Vakars vēl iet Krišs ir pipalē Tirāt zāli pie mājas pļau Krišs ir pipalē Audžīgs no bēza vēl apiņās rūk Krišs ir pipalē Pēdējais ēdienam tos netērē Krišs ir pipalē Feniksā aparāti Viņa sauc Zāla nopļaut Ir āds laimīgs Krišs skatās uz pēdējo desmit eiro Un saka Nu ko?